Sveiciens mūsu viesiem. Studijā šobrīd fotomākslinieks un žurnāla fotokvartāls LV galvenais redaktors Ārnis Balčus, mākslinieca un kuratore Inga Brūvere, kā arī Ziemeļu ministru padomes biroja direktors Imants Gross. Un mūsu tikšanās iemesls ir Rīgas kultūras galvaspilsētas 2014. Kalendārā iezīmētais un gaidāmais fotomēnesis. Ar ko tad tas sāksies? Mēnesis, mēs, kā zinām, sākās aprīls beidzās, maijs sākās, vai tieši tā tas būs arī fotomēnesī?
Jā, nu, patiesībā fotomēnesis sākās jau šodien, jo pirmā izstāde atklājās Laikmatiskās mākslas centrā, bet, nu, ja mēs tā skatāmies tā pilnīgi oficiāli kā maija mēnesis, tad pirmā izstāde atklāsies 1. Maijā, pulkstens 4. Galerijā centrs, izstāde Ai Rīga, kurā ir piedalīsies dažādi cilvēki, kas ir fotografējuši Rīgu pagājušā gada visa garumā.
Nu, tā ir arī jūsu ideja, un jūs to tiešām laikam arī visu pagājušā gada garumā lolojāt. Tas nozīmē, ka šajā idejā fotografēt savu pilsētu varēja iesaistīties gan profesionāļi, gan amatieri. Vai bija kādi nosacījumi? Kas jāfotografē? Bija kaut kāds nolikums?
Jā, mēs katru mēnesi devām dažādas tēmas, lai tādā veidā stimulētu cilvēkus paskatīties uz Rīgu no dažādiem skatpunktiem. Nu, lai šis skatījums nebūtu vienveidīgs, lai būtu arī dažādas, teiksim, nomales atspogļotas un dažādas arī dzīves situācijas. Un tā ideja, protams, arī patiesībā ļoti vienkārša, bet, nu, dabiski, kad pārstāt cilvēki varbūt īpaši nepievērš uzmanību tiem ikdienas ceļiem, ko viņi mēro no darba vai uz mājām vai uz veikalu. Un šī akcija savā ziņā vienkārši mēģināja stimulēt to, lai cilvēki paskatās uz to, kas notiekas apkārt. Un arī šī izstāde tiek atdota tādā ziņā atpakaļ tautai, viņa ir vienā no vispieejamākām vietām, tad tas ir, nu, tomēr ļoti publiski pieejama vieta, kur katru stundu iet tūkstošiem cilvēku garām.
Nu, tas ir ļoti labs risinājums, ka katru reizi tur var redzēt kādu mākslas projektu, iepērkoties vai ieejot aptiekā, jebkurā gadījumā garām mēs paiet nevaram. Gribēju vaicāt, cik liela bija atsaucība šim projektam, cik lielā mērā cilvēki bija gatavi iesaistīties un iesniegt savas fotogrāfijas, pakļaut arī vērtējumam tādējādi?
Nu, šis, kā saka, tas bija patiesībā ļoti mainīgs un atkarīgs no tēmām. Bija mēneši, ka mums iesniedz arī varbūt 200 fotogrāfijas, bija varbūt drusku mazāk. Un kopumā varbūt mums bija kaut kāds, varbūt tūpie 2000 fotogrāfijas, no kurām mēs esam izstādē atlasījuši nepilns 50.
Un atlases darbā, kas piedalījās? Jūs viens pats?
Jā, kurators izstādes.
Nu, skaidrs, tas ir tikai viens no pasākumiem. Kā jau jūs minējāt, jau šodien tiek atklāta viena no izstādēm mīlestības istabu, tā ir igauņu māksliniece, kas ar šo izstādu piedalās no jau Latvijā, jo viņai, kā saprot, vairākas ir izstādes bijušas Igaunijā un laikam vēl arī kaut kur citur, bet tad gribēja pievērsties fotogrāfijas muzejam. Tāda sajūta, ka pēdējā laikā, varbūt arī ne pēdējā, fotogrāfijas muzejas dzīvo tāda ļoti intensīva dzīve, jo tur ir bijuši gan zviedri, tā rāpošana apļos, kā mēs zinām, arī ļoti izteiksmīgi izstāde. Dainātam Jānim bija izstāde. Un tagad tūlīt atkal, ja 2. Maijā fotogrāfijas muzejs būs atvērts Sūnes Junsona personāla izstādē Dzīve un darbs. Kurš no jums varētu pastāstīt par šo projektu?
Nu, Sūne Junsons ir viens no Zviedrijas redzamiem fotodokumentālistiem. Viņš ir dokumentējis 50. gados, 60. gados Ziemeļzviedrija lauku dzīvi, kā cilvēki strādā un dzīvo laukos. Un Umejo reģiona muzejā atrodas arī Sune Junsona fotocentrs ar visu arhīvu, kas tikai neglabā tikai Sune Junsona bildes un mākslas darbs, bet arī vispārīgi to, kas no reģiona, kas attiecas uz šī Ziemeļa Zviedrijas reģiona. Un tagad ir tāda izstāde veidot, ko tagad tad 2. Maijā atklās fotomuzejā. Un tas taisnība fotomuzejām ir ļoti intensīva darbība. Par to jābrīnās, jo, principā, muzejas dzīvo bez atbalsta. Un tas ir brīnumai, kā muzejas var pārdzīvot, manuprāt.
Un viena izstāde notiek pēc otras, un nemaz tām nav doti tik gari termiņi, ka tur bezgalīgi varētu stāvēt šie darbi. Vēl gribas zināt, kas tad notiks tajās Rīgas pieturvietās jau no 5. Maija līdz 25., kur būs skatāms projekts Pilsēta vidē kaimiņi, un šī projekta kuratore ir Inga Brūvere. kas tie par kaimiņiem un kā viņi iedzīvosies mūsu pilsētu vidē?
Nu jā, no 5. līdz 25. maijā tad Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta pieturvietās būs eksponēti autoru Ārņa Balčus, Kaspara Podnieka, Evelīnas Teičmanas, Ilzes Vanagas un Ievas Raucaps darbi. Tā faktiski tā ideja radās jau pirms 2 gadiem, tad, kad mēs toreiz gatavojam to tā kā pieteikumu Rīga 2014. Jāatzīmē, ka Rīgas fotomēnesis ir Rīga 2014. Eiropas kultūras galvas pilsētas notikums. Un tad pārlasot viņu koncepciju, mēs tā kā pamanījām tādu to, nu, citātu, ka Rīgā ir dažādi rajoni, un teiksim, guļam rajonos tie iedzīvotāji bieži vien pat nepazīst viens otru, nekomunicē savā starpā un ierauga viens otru tikai pieturvietās. Un tad radās tā ideja uzaicināt 5 autors, katrs no viņiem izvēlās tā kā savu Rīgas rajonu un mēģina, nu, atrast vai atspoguļot to, kas tam rajonam varbūt ir atšķirīgs vai īpašs, vai atkal varbūt pretēji, teiksim, līdzīgs ar pāriem rajoniem, bet, nu, citā kontekstā. Un tad tika uzaicināti šie 5 autori, kas ir veidoja fotogrāfijas sērijas. Un tie darbi tiks izstādīts tādā sabiedriskā transporta pieturvietā savā veidā, tā kā aicinot Rīgas iedzīvotājus iepazīt viens otru. Tas ir tā kā, faktiski, jāteiksim, Ārnis Balčs veidoja sēriju ar Rīgas salām, tad viņa, teiksim, darbi tiks izstādīti kādā citā no Rīgas rajoniem.
Ja jau pats autors arī šeit ir studijā, tad gribas vēcās uzreiz arī par Imanta Grosa personāla izstādi Gada gājumi, kas būs skatāms, kur... Kaut kas ar vīnu bija sakarā, jo visu jau nevar paturēt prātā.
Kaut kas ar vīnu, jā.
Programmā.
Jā, tā...
Elizabetes iela atceros.
Jā, vīns...
Laikam numur 10.
Numur 10, Elizabetes iela, vīna studija. Vīna studija jau regulāri rīko dažādu veidu mākslas izstādes, un man uzaicināja arī fotomēnešu laikā veidot izstādi, un tad es izvēlējos veidot tādu, nu, kolāžu veidā, kas atsaucās uz daudzām paudzēm. Esam izmantojis gan savu vectēvu bildes, gan vecāku arhīvus un pats savus arhīvus, protams, kas vispār bija ļoti interesanti iziet savu saviem arhīviem no 60. Gadiem. Nu, un tā, tad es, nu, tādu kopumu tur veidojas, jā, un tas būs redzams no septītā māju uz priekš līdz jūļa beigām.
Bet cik tad paudzēs jūs esat fotogrāfi, ja tā var teikt, vectēvs jums bija fotogrāfs?
Vectēvs bija fotogrāfs Latvijā, jā. Viņš bija Pēterburgā fotogrāfs, tad viņš atgriezās Latvijā, Bārtā, atvēra savu fotostudiju un darbojās tur. Vēlāk nonāca Rīgā arī, jā.
Nu, atceroties to jūs iepriekšējo izstādi, ka dzīve ir citur, laikam tāds bija tas nosaukums, tas bija Rīgas biržā, tad jautājums, kur ir šī satura būtība varbūt šai izstādē parādīt dažādas paaudzes? Mums ļoti patīk runāt par konceptuālismu vai to saturisko pusi. Kāda tā ideja ir bijusi?
No, es teiktu, ka tā ir vairāk, nu, tas zināmam veidā ir pašsportrets, izmantojot arī citu bildes, tiksim, raksturot, parādīt paudzes, nu, gadu gājumu, tas ir nosaukums. Un piemēram, šodien mēs internetā, un mums ir tā kā pārplūda ar bildēm, un mēs redzam, ka bildes no dažādiem laikmetiem, ja viņš saplūst kopā vienā, šajās dažādās vietās, kur augšu plādēt bildes, tā kā Instagramos un Facebookos, tad bieži vien bildiem zūd tas laiks starp viņām, un viņš saplūst tā kā viss vienā, un nu, pagātni var nonākt tā kā gan izvainis, vai tagadnē un otrādi.
Ja vispār mums būtu jāizstāst par visu fotomēnesi, tad droši vien mums var jāpalūdz vēl viena stunda klāt. Bet tā kā tik daudz mums laika nav, tad tomēr gribētos, lai jūs akcentētu vēl dažas ļoti būtiskas lietas, kas ir šī fotomēneša sakarā, ņemot vairāk, tur ir gan meistardarbnīcas paredzētas, gan, kā es saprotu, kuratori brauks, katra fotogrāfa sapnis jau ir parādīt mākslas kuratoram, profesionālam savus darbus, vai, teiksim, šī joma jau ir nokavēta, tur jau viss ir pieteikušies, Jā. Dalības maksa 70 eiro, laikam bija vai kaut kas tāds?
Jā, tas, ko jūs minējat, tā ir portfolio skata, mm-hmm. kurā var pieteikties dažādi fotogrāfi vai nu savā sākuma posmā karjeras, vai arī jau, kuriem ir kaut kādas sērijas, un saņemt vērtējumu no dažādiem ekspertiem starptautiskajiem, kas var tādā veidā mums var palīdzēt, nu, varbūt rast kaut kādas jaunas pavērsienus, vai paskatīt uz, arī uz saviem darbiem no malas, un reizē arī kaut kādā ziņā iegūt kaut kādu kritiku par saviem darbiem. Un, protams, arī veidot jaunas kontaktus ar cilvēkiem ārvalstīs, kas var, protams, arī pavērt iespējas.
Un kad tieši tas notiek?
Tas notiks 9. maijā. Informācija par to pieejama fotomēnešu mājaslapā, kur līdz ar to apstīties un joprojām var pieteikties, jo vietas vēl ir pieejamas.
Un tik tiešām to vajag izmantot, jo šī tāda izdevība, kur sabrauc no ārzemēm, gan fotogrāfu, gan izdevēji, gan kuratoru, muzeja pārstāvu, un kas ļoti labprāt vēlās redzēt Latvijas fotogrāfus un viņu darbus, un es domāju, nevajag nevienam kautrēties, izmantot izdevību un pieteikties un satikt šos cilvēkus.
Tas otrs virziens, varbūt, kas mums vēl ir mēs arī cenšamies popularizēt šo te fotogrāmatu pašizdošanu. Proti, kad fotogrāfi un mākslinieki paši mēģina izdot savas grāmatas nelielās tirāžās. Nu, šī lieta, kas Latvijā līdz šim nav īpaši tikusi attīstīta. Un arī šai sakarē notikuši gan kaut kāds mēstarpdarnītis jau, kuras gan ir noslēgušās, bet šis te pasākums, kas saucās Self-Publish Rīga, varētu būt arī pietiekoši interesants gan arī fotogrāfiem, gan arī cilvēkiem no malas, kuriem interesē arī palūkoties ne tikai uz, teiksim, fotogrāfiju divdimensionālā veidā izstādē, bet arī, teiksim, grāmatas formātā.
Un tur arī būs kāds profesionāls no Vācijas, cik es saprotu.
Jā, tur būs vairāk cilvēki arī no ārvalstīm, kas darbojās fotogrāmatu izdošanā, gan veidojot dizainus, gan arī kūrējot dažādas izstādes, un viņi arī sniegs gan savu vērtējumu par grāmatu, pašizdoto grāmatu konkursu, kas šobrīd norisinājās, kuram arī pieteikušies, ja nemaldos, tūpie 20 arī Latvijas fotogrāfu. Un tāpat arī būs lekcijas, kur viņi stāstīs došiem par šo pieredzi un dažādām citām lietām.
Savukārt, Inga ir kuratore arī izstādē Viewfinders laikmatīgā Baltijas un Ziemeļvalstu fotogrāfija, kas būs Rīgas mākslas telpās skatāma jauno 8. maija.
Nu, es varbūt tomēr bišķiņ gribētu pastāstīt arī pa pašu, teiksim, Rīgas fotomēniskā tādu, jo faktiski, tad, kad mēs to visu aizsākam pirms 2 gadiem, tad, protams, arī, teiksim, tā programma ir realizēta, ir tie pasākumi, izstādes un ārtistoki, ko tā, ka mēs paši organizējam, bet mēs arī aicinājam tā, ka uz sadarbību Latvijas Rīgas galerijas muzejs, kas veidoja paši savas, teiksim, izstādes, bet mūsu tā kā Rīgas fotomēneša programmas kontekstā. Un te ir tā lieta, ka tāpat šodien tā atklāšana laikmetīgās mākslas centra, tas ir faktiski tā sadarbības projekts, laikmetīgās mākslas centrs bija interesēts un atsaucīgs, tad būs ar Nacionālajā muzejā Arsenāla augšā, Māra Brašman, kas arī ir Nacionālais muzejs veidoja to izstādi, tad tāpat arī fotogrāfijas muzejs, tāpat ir Mūksalas salonā būs izstādes atklāšana. Un tāpat ir arī, būs arī filmas, katru nedēļu vienu dienu, kad būs sadarbība ar Kino muzeju filmas, tā kā, nu, tas nav tikai, teiksim, nu, tikai mūsu tas darbs un nopelns, bet arī visas sadarbības, tieši tāpēc tā programma ir tik liela un plaša un daudzveidīga. Mēs tieši arī gribējām parādīt, teiksim, to fotogrāfiju, kā dažādās, teiksim, izpausmēs un dažādās formātos, ne tikai, teiksim, nu, bildi, bet tāpat arī filmas, video un vispārreiz. Ir arī jāatzīmē, ka tas pats projekts Kaimiņi ir sadarbībā, taps sadarbībā ne tikai ar Rīga 24, bet arī ar Boris un Ināras Tetreo fondu, un ir arī Mākslas festivāla TTATT sastāvdaļa.
Jūs minējāt par filmām, tad mēs vēl varētu precizēt, ka tās būs skatāmas kur?
Kino muzejā.
Un tas būs tā vienas dienas ietvaros, vai ik pa laikam, ja mēs pasakotu Kino muzeja mājaslapai, mēs atrast, ka tur atkal tiek...
Tā informācija pieejama Rīgas fotomēneša mājaslapā, un kā es teicu, būs 4 seansi. Pirmais būs nākamnedēļ.
7. maijā.
7. maijā.
18.30.
Jā, un pārējās nedēļās būs ceturtdienās.
Ļoti daudz ir šo pasākumu, bet tad man ir jautājums, vai tas ir iemesls, ka tomēr foto mēnesi nav paredzēts tā kā rīkot katru gadu? Vai tā ir tiesa, ka tikai ik pēc gada jūs saņemsieties uz tādu varoņu darbu, vai arī tas vēl ir tādā pārdomu līmenī, kā darīsiet?
Nē, nu tā sākuma ideja mums bija tā, ka nodibināt to tradīciju. Un faktiski katru gadu, manuprāt, tas ne fiziski, ne finansiāli nav iespējams, jo tas darbs tomēr ir milzīgs. Tā doma bija vienreiz divos gados rīkot. Bet, nu, tad redzēsim, kā viņš tagad
sāksies
un pavadīsim to, jā, un tad, jā, kas attiecas uz to Viewfinder izstādi, kas būs Rīgas mākslas telpā, tā ir faktiski, nu, ja tā var teikt, viens no, nu, tā kā tematiskiem centriem, jo mēs tā kā fotomēneša, nu, idejas uzstādījuma kontekstā vēlamies iezīmēt tomēr skaidru to teritoriju, tā ir Ziemeļvalsts un Baltijas valsts. Un tieši tā izstāde, kas Rīgas mākslas telpā būs Viewfinders, laikmetīgā Baltijas valsts, Ziemeļvalsts fotogrāfija, tieši tur būs skatām 15 autoru darbi no Baltijas un no Ziemeļvalstīm.
Nu, pēc tā visa, ko jūs izstādījāt, manuprāt, ka jau pavisam liekas šķiet agrāk bieži uzdotais jautājums par to, vai fotomāksla ir līdzvērtīga citām mākslām. Es neatceros, pirms cik gadiem, 5, 6 vai cik, Teita galerijā parādījās savas kurators tieši fotomākslai, un vai tomēr ir tā, ka ir atšķirīgas valstu grupas, kurās tā fotografija tiek īpaši iecienīta, piemēram, tā kā Lielbritānijā jums pašam Glasgow, laikam, joprojām vēl turpinās izstāde, un varbūt ir tāda reģioni, kā es nezinu, piemēram, Itālija, vai varbūt tur Dienvidzemes, kur nav tā, ka galerija pie galerijas, piemēram, tā kā Lielbritānijā, ka var baudīt fotomākslu dažādos variantos.
Es teiktu, ka šodien gan visā pasaulē ir izplatīta fotogrāfija, kā pilnīgi atzīt mākslas sastāvdaļu, ir tikai faktiski viena māksla, un tā jau var izpausties ar dažādām mēdījām, un fotogrāfija absolūti vien no tām mēdījām. Es tikko biju Ķīnā, tagad Pekīnā, un redzēju, cik augsta līmenī tur ir fotogrāfija, bet tā mums nav pazīstama šeit. Un tas, ko Rīgas fotomēnesis grib veidot, ir platforma, jo Rīgai tā unikālā situācija geogrāfiska var, ka ir tīkli un kontakti uz rietumiem, gan uz austrumiem, uz bijušo Padomju Savienības republikām un vēl tālāk. Un te ir tas dabiskais sarskaisuma punkts, tad, kur mēs varam savest kopu un parādīt gan no visām malām to fotogrāfiju. Bet tā neskaut ko gribēju teikt.
Nē, es gribu teikt, varbūt, ka šī fotogrāfija, lielā mērā ir līdzvērtīga citām mākslas praksēm, un to, ka to gan pēr, gan pārdod un izstāda lielos muzejos, arī patiesībā Rietumē Eiropā tā nav tik ļoti sena prakse. Piemēram, ko te Anglijā, tas ir arī kaut kā 30 gadi tomēr, ka tā ir patiešām līdzvērtīga. Un arī tā ir bijis ļoti garš ceļš, lai to sasniegt. Es domāju, mums vienkārši trūkst šos tradīcijas, trūkst gan izglītības, gan zināšanu, gan arī daudz šādu fotomēnešu, kas to arī cilvēkiem kaut kādā ziņā, nu, es nezinu, iemācīt vai pieredināt pie tā, ka fotogrāfija arī ir kaut kas tikpat līdzvērtīgs kā glezniecība, piemēram.
Nu, es varbūt kā mākslinieca iesaistījos tādā projektā tieši no aiz tās intereses, jo, manuprāt, pasaulē jau sen tas jautājums vairs nepastāv, fotogrāfija ir māksla. Bet, diemžēl, Latvijam, manuprāt, joprojām ir tā, vai fotogrāfija ir māksla. Bet, manuprāt, te nevar runāt par fotogrāfiju, tomēr mēdīs, protams, kam ir savi, teiksim, tie priekšnosacījumi noteikumi, bet mēs, ja runājam par mākslu, tad māksla, teiksim, mākslu neizsaka mēdīs, vai tas māksla izsaka tomēr tā ideja, un tikpat labi var uztaisīt, teiksim, glaznu, kas nav māksla, un tikpat labi var fotogrāfiju uztaisīt, kas nav māksla.
Bet fotomēnesī foto būs māksla, un tas ir diezgan skaidrs jau pēc tā, ko es atradu jūsu mājaslapā, fotomēnesis vai fotomans.com, laikam tāda ir tā pareizā adrese, un šobrīd man jāsaka liels paldies, ka jūs atnācāt uz šo sarunu kultūras rondo, un mūsu studijā bija žurnāla Foto kvartāls LV, galvenais redaktors un fotomākslinieks Arnis Balčus, mākslinieca un kuratore Inga Brūvere, kā arī Ziemeļu ministru padomes biroja direktors Imants Gross. Un studijā kopā ar jums bija Inte Zēgnere.